Taigi, istoriniai lietuvių religijos mitologijos šaltiniai. Visi pagrindiniai istoriniai lietuvių religijos mitologijos šaltiniai pavadinti baltų, nes kaip praėjusį kartą kalbėjom, tai ne visada galima griežtai skirti. Pagal kalbą taip galima sakyti, čia lietuvių kalba, o kitos baltų kalbos. Bet kalbant apie mitologiją religiją, iš esmės daug šaltinių kalba apie tą renar, promaišai, ten yra susimaišę, ne viskas visada atskiriama. Tai šaltiniai pavadinti, rinkinys pavadintas baltų religijos mitologijos šaltiniai, BRMŠ sutrumpintai. Yra keturi tomai. Vienas iš mūsų didžiausių 20 amžiaus antros pusės tyrinėtojų, tautosakininkas, mitologas Norbertas Vėlius, yra ėmėsis ir jis iš esmės sudarė beveik visus keturis, ir jam Beresnevičius talkino šiek tiek, iš esmės sudarė keturis tomus. Kaip sakant, visus pagrindinius, na žinoma, į tų šaltinių smulkesnių visada galima aptikti ir dabar dar aptinkama, kurie nepatekė į tos, bet į tos keturis tomus yra patekę visi pagrindiniai lietuvių religijos mitologijos šaltiniai. Tai reiškia, kad iš įvairių kronikų visos ištraukos su originalo kalba ir su vertimu šalia yra įtraukti, kurios liečia vienai par kitaip lietuvių religijos mitologiją, yra įtraukti tos, reiškia, tą rinkinį. Praktiškai dabar mes jau galime drąsiau, iš esmės, jais žinom, kaip sakant, tas nebėra toks pasklidus kaip smėlis, reiškia, kažkoks chaosas, nebėra chaoso, iš esmės tie lietuvių religijos mitologijos šaltiniai jau sukaupti vieną korpusą, juos galima pirštu parodyti, juos galima atsinešti, atsiversti ir skaityti. Per pertrauką reikia nepamiršti atnešti juos, parodyti. Na, Vėlius ne pirmasis. 19 amžiaus pabaigoje toks vokietis buvo Vilhelmas Mannhardtas, jis irgi sudaręs buvo tik tais nevertais vokiškai rašė, o pačių citatų lotynų, senovės anglų, senovės slavų, lenkų kalbomis jis jas pateikdavo neverdamas. Tai buvo sudėtingiau, sunkiau prieinamas. Ir išleistas buvo Rygoje 36 metais, buvo tiesiog fiziškai neprieinamas, o fiziškai jau priejus, sunku juo naudotis gana buvo, vis dėlto reikėjo ypatingo filologinio išsilavinimo. Taip pat Lenkas Mėžinskis 19 amžiaus pabaigoje irgi 20 pradžioje buvo sudaręs irgi tokį rinkinį su savo komentarais, savo išvadom. Bet vėlgi tai buvo užsienį, tai buvo senai, ir fiziškai sunkiai prieinama, vėlgi lenkų kalba ir tie jo požiūris, santykis ir komentarai, Mėžinskio ne visada, nu, irgi jau ir iš dalies pasenę. Tai štai pagaliau 20-ojo pabaigoje, 21-ojo pradžioje buvo imtas ir išleista vat, jau lietuviškai, su labai svarbu originalo kalba ten pateikiama, čia irgi atskirų niuansų, galima šiek tiek kritikos pareikšti, bet nėra darbo, kurio nebūtų galima kritikuoti, šiaip ar taip yra fundamentalus korpusas, kuriuo visi tyrinėtojai dabar remiasi. Bet prieš pereinant, aš po to trumpai apžvelgsiu tuos šaltinius, bent jau kai kuriuos, kiek čia galima keliais žodžiais, vien tam, kad būtumėt išgirdę kažkokias pavardės, kurios gal skambės vėliau ne kartą arba kur nors kitur užtiksite, kad trumpai drūtai juos pristatyti. Bet prieš juos pristatydamas, aš pirmiausia noriu aptarti patį istorinių šaltinių pobūdį, o tai yra labai svarbu jais naudojantis. Kaip sakant, suvokti jų reiškia tam tikras ypatybės, jų pliusus ir minusus, jų tuo, kuo jie reiškia yra nepamainomi ir tai, kuo jie, tiesą sakant, yra abejotini, arba, žodžiu, tai štai. Na, tai pavadinkim tą va tokį įžangą prieš apžvalgą jų, reiškia, tarkim, istorinių šaltinių sąlygiškumas. Taip sakant, jie yra sąlygiški, kaip ir visa, kas galų gale, bet tą sąlygiškumą reikia suvokti, kaip ir kodėl. Na, taip, kirstant paprastai būtų galima kalbėti apie objektyvų sąlygiškumą ir subjektyvų sąlygiškumą. Na, pradėkime nuo objektyvaus sąlygiškumo. Ką tai reiškia? Tarkim, senas, iš senų laikų mus pasiekęs tekstas, svetima kalba, svetimtaučio autoriaus parašytas, kuo jis objektyviai yra iš principo sąlygiškas. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad gyvenimas yra kontinumas, o kalbėjimas, pasakojimas yra diskretus. Čia yra absoliuti, tiesiog dėsnis. Mes ir dabar, ne jūs papasakojate šiandien kam nors per valandą apie savo visą dieną, jūs busit priversti kažką išleisti, daug ką išleisti. Jūs turėt priversti išleisti 23 valandas, vien tam, kad apie vieną valandą kalbėt galėtumėte. Tai prasme, yra kažkokia atranka visiškai neišvengiama. Ta prasme, kad tekstas negali būti visiškai objektyvus. Jis visada yra kažkoks truputėlį neišvengiamai sąlygiškas. Dabar kokiu būdu, ką kas atrenka, kaip, kokie duomenys patenka į akiratį. Pirmiausia, tai tarkim, galime atkreipti dėmesį į tai, kad yra kas yra informantas, tarkim, to istorinio šaltinio autoriaus. Jis patenka jam, kokiu būdu jis patenka jam ir į akiratį. Nebuvo tais laikais jokios mokslinės tyrimo metodologijos. Tai yra, nebuvo net nusiteikiama tyrimui. Taip sakant, kažkoks žmogus tam autoriui, arba netgi ne pačiam to šaltinio autoriui, o kažkokiam kitam žmogui, kuris jau tam autoriui papasakoja, kaip per antras lūpas, kažką pasakė. Kas pasakė? Juk, tarkim, įsivaizduokime ir dabar, tarkim, reikėtų papasakoti, tarkim, apie mažą, apie bet ką, apie, tarkim, kokį nors namą, ir jūs galite kažkokio atsitiktinio žmogaus paklausti. Jūs žinote, tokia laida yra, kaip jinai vadinasi, tokia, kaip turi žodžio pavadinimą, klausimėlis berods, ar ne, kur iš esmės klausia elementarių dalykų, žmonės įdomiausius pasakoja, nesusipratimus visiškus. Tai lygiai ta pati situacija, dar net labiau, nes dabar mokyklose mes viską mokomės, tada žmogaus žinios buvo dar labiau abejotinos. Tai visme, objektyviai reikia pasakyti, kad nežinia, su kuo susidūrė tas autorius. Ir dėl to tos žinios, nei dėl to yra sąlygiškai, neišvengiamai. Dabar, aiškiai, galima net kalbėti objektyviai apie tam tikrą informanto, iš ko duomenys gaunami, sąlygiškumą. Net jeigu tai, tarkim, patikimas informantas, jeigu jis tyčia, pavyzdžiui, nemelavo, vėlgi klausimas, jis galėjo meluoti, jis galėjo šaipytis iš to klausinėtojo. Mes mums ne visada lengvai vertinti, kai kurie, būna, tarkim, labai keista žinia parašyta ir kai kurie, reiškia, bando joje išvelgti labai daug mitologijos, o kitas tyrinėtojas sako, jis pasijokė iš jo ir nežinai, kaip yra iš tikrųjų, bet įvertinti tokią spektrą galimybių tyrinėtojas, šiuolaikinis tyrinėtojas turi, privalo. Tarkim, bet jeigu net informantas yra doras ir pasirengęs pasakyti tai, ką žino dorai ir išsamei, kiek yra įmanoma, yra galimas dar, tarkim, vėlgi skirti patį informanto sąlygiškumą į dvi rūšis, horizontalų ir vertikalų, tarkim. Na, čia, kad paprašiau suvokti būtų. Čia tie terminai, mano paties sugalvoti tam, kad būtų paprašiau išaiškinti esmę šitų skirtumų. Horizontalus sąlygiškumas, tai reiškia, kad skirtumai dėl laiko ir vietos. Yra, galima kalbėti, trumpai drūtai, galima kalbėti apie pasaulėžiūros dialektų. Tai sakant, juk nebuvo kažkokios visuotinės vienos. Jau ir taip, netgi krikščionybė turinti vieną centrą ir jau nuo pat pradžios, pavyzdžiui, buvo viskupai nepriklausomai, bet jinai centralizavosi ir dabar jau viską Roma, reiškia, vieningai nusprendžia ir visiems nustato. Ir tai yra krikščionybė lietuviška, lenkiška, Pietų Amerikos, Ispanų, jos skiriasi. Tai pasina, kad o jeigu nėra net kodifikavimo centro, klausimas yra ar nėra, vėlgi čia atvejo klausimas, bet jis tikrai galbūt neveikia taip griežtai kaip rašto kultūrose. Tai negalima nesitikėti, kad skirtingose vietose, o juolab skirtingų laikų, daržiai istorinis veiksnys yra, tarkim, pažiūros gali būti, tos pačios religijos elementai, tos pačios religijos mitologijos elementai gali skirtis. Tarkim, Indija geriausias pavyzdys, ten yra vadinamas hinduizmas, hindu. Yra, tarkim, daugybė skirtingų dėlybių, tarkim, aš yra šaivai, šivaitai, ten, pavyzdžiui, vaišnavai, krikšnuitai vadinamieji. Tai tas pats hinduizmas, jie apie tas pačias dėlybės kalba, jų santykiai dėl tų dėlybių daugiau mažų panašus, bet yra visiškai skirtinga religijos šaka, kaip pasakysim. Visai įmanoma, kad tai buvo daugiau ar mažiau sąmoningai, daugiau mažiau suvokta, taip sakant. Tai vėlgi mes, ta Lietuva ir lietuviškai kalbantys žmonės tuomet daug plačiau gyveno, mes turim kažkaip tai į tą irgi atsižvelgti. Toks dalykas, reiškia, įmanomas, kad galėjo būti dialektas, kabutėse, ne kalbos šiuo atveju, o pasaulėžiūros dialektas. Pagaliau galėjo gyvuoti ir mokyklos tam tikros. Žinoma, žodinė kultūra, žodinė tradicija ne tik šeimuose gyvena. Yra iš senųjų kultūrų žinoma, jog iš esmės per visą europiečių pasaulį, tiek nuo rytų iki vakarų, pradedant Indiją ir baigiant keltais, druidais, druidų mokykloms. Yra žinoma, jog žodinė, ypač aukštoji žinių žodinė tradicija perdodama specialiuose mokyklose. Tas mokymas trunka virš 10, kartais 20 metų, su tam savo specifika, mokomas mintinai, labai dideli tekstai. Kaip sakant, galėjo būti kažkokios mokyklos ir čia, bet jos, net jeigu jos buvo, ar jos nebūtinai turėjo būti irgi iš patirties, iš kitų šalių patirties, žinoma, jog jos gali būti skirtingos, įvairios. Yra ten ta mokykla, va tokio mokytojo mokykla, no mokytojo mokykla, vėlgi. Netgi tokiu atveju, mes, kai, jeigu jau net žmonės sąmoningai suvokintis tą tradiciją ir esantis jos viduje ir tikrai ją išmanantis, neprivalo vienodai visi viską suprasti. Kitaip sakant, vėlgi, va, tam tik tai irgi iš dalies to pasaulėžiūrinio religinio dialektų kabutėse situacija tokia reiškia yra. Na, dar reikia pasakyti, vat irgi, galbūt tas žmogus išmano, galbūt jis žinys, arba mokosi žinio, arba kažkokios specializacijos žinys, atskiros, juk yra gali būti žiniai ten užsiemantis tuo, specializuojantis tam ar kitam. Netgi tie, kurie mokosi tekstus, mokosi paprastai ne visus tradicijos tekstus, o dar, tik, tarkim, yra tiesiog žinoma, kaip iš Indijos ir šiuolaikinės ir buvo šiek tiek žinoma ir apie senovės keltus. Ypač iš Indijos, nes iki šiol ta tradicija gyva žodinė, yra žinoma, jog tarkim tos pačios rigvedos mokosi šeimoma atskiras mandalas, atskiras skyrius mokosi atskiros šeimas. Tai vėlgi susidaro tokia situacija, tu šito paklausiu žmogaus, jis šitą geriausiai žino, jis tau šitą pasakys, bet tai nereiškia, kad nėra kažko kito visai šalia. Arba atvirkščiai, tai nereikia, ta prasme, kad nu, kažkas gali būti nutinima vien dėl jo specializacijos. Net jeigu jis žino, bet gali būti, gal sutikai visai nežinį, visai nemokinį, o pavyzdžiui, kokį nors karį, gal tu kario klausi. Tai jis savaip suvokia tradiciją, jis savaip ją žino, jis ją, na, jis nesispecializuoja jo žinojimus, jie žino gal dėl to, kad aktyviai, nes kariai reiškia, ir žiniai vis laik tarpusą įvairiais atžvilgiais saveikauja vieni be kitų, niekada jie nėra užsidarę atskiri vieni nuo kitų, bet tai čia kalbant apie senąją, apie krikščioniškąją tradiciją, tai vėlgi, bet jis, jo interesai kiti ir žinojimas kitas, jis savaip pasakys, o dargi valstietį tu gali, gal tas autorius mūsų istorinio šaltinio valstietį sutiko. Jo vėlgi savas supratimas, interesai kiti, jis kitaip, jis pavyzdžiui, rūpinasi derliumi oro sąlygom, o ne narsa, kurią reikia įkvėpti karo einant į mūšį. Visai kiti, visai aspektai kiti, nors dievybės gali būti tos pačios. Pagaliau yra žmogaus, asmeniniai polinkiai, asmeninės nuostatos, charakterio ypatybės. To informanto, iš kurio gaunama medžiaga. Tai, ir štai įsivaizduokit, mes turim šaltinį, kuris iškia pamini kažkokį vienintelį dalyką. Labai svarbu, labai įdomu, bet štai tokį. Ir nežinia, iš kur jis nukritęs, nežinia, kiek įvertinti, nežinia, ar tai yra esminis bruožas lietuvių religijos mitologijos senosios, ar tai yra kažkokas esminis fragmentas, nežinia, kaip patekęs ir nežinia, per kelintas lūpas, ir gal net iš viso tyčia meluojant. Man mes atsidėjom labai keblioj situacijai. Istoriniai šaltiniai kalba apie tuos laikus, jie yra vieninteliai šaltiniai kalbantis nuo metos senos laikus, kurie yra senai praėję, kada lietuvių religinė ideologija buvo net valstybinė, tai buvo visos valstybės ideologijos pamatas. Ir o mūsų žinių šaltiniai vieninteliai, va štai yra va šitai sąlygiški. Žinoma, čia to aš piešiu bendrą tokį tą sąlygiškumo lauką. Kiekvienu atskiru atveju gali pasirodyti, kad mes kažką tiksliau ar daugiau ar mažiau tiksliai žinome. Taip, bet objektyvus sąlygiškumas yra dar ne viskas. Dar yra subjektyvus sąlygiškumas. Tai yra to šaltinio autoriaus subjektyvumas. Na, jau minėjau, kad nebuvo nei metodologijos užrašymo, nei tarkim, rinko, kalbant čia apie mokslo lygį, iš visi kabutės imti, nes tokio mokslo kaip tokio nebuvo. Dabar yra etnologija, antropologija, visi šakojasi daugybę socialinės turiuomenės antropologijos, daugybę šakų, į 200 metų puoselėjimas, rutuliojimas, tikrinamos praktiškai tekstų žinių rinkimo metodologijos. Jos jau yra, jau tas objektyvumas šiek tiek auga. Tada buvo visiškai ne, galų gale ne apie mokslo kalbos, kaip sakiau, negalėjo būti ir tas domėjimasis dar turėjo netgi nemokslinius motyvus. Mokslas turi tikslą, kaip įmanoma aiškiau apčiuopti, pažinti tą va, to tyrinėjimą dalyką. O čia dėl tokio tikslo visai nebuvo. Čia tarkim, žinoma, veikia ir to paties autoriaus asmeniai charakterio savybės, sugebėjimai, pagaliau sugebėjimas bendrauti, pavyzdžiui, vienam žmogui, vat, tas kažkoks autorius, leiskim, jis pats ten kažkokią žinią užtiko, jis klausia kažko. Tai nuo to, kaip jis klausia, nuo to, kaip jis elgėsi, priklauso nuo to, tai, ką jis išgirs, be abejo. Pagaliau sugebėjimas jo išgirsti, ką jam sakoma, sugebėjimas suprasti, perteikti, net supratus. Irgi nuo to mesgi patiriam, iš esmės, kaip kokia literatūra, mes gaunam kažkokią tai žmogaus užrašytą žinią, tai priklauso ir nuo to, ką jis suprato ir kaip jam pavyko pasakyti tai, ką jis suprato. Jūs kartais pamėginkit parašyti, ką pasakyti kitam, paaiškinti, kai ką pamatys, bet ne visada išeina iš karto aiškiai pasakyti, netenka pagalvot, gal jeigu rašai, net perrašyti kelis kartus, kad pasakai aiškiai tai, ką nori perteikti. O čia tai gal 1, 2, 3 reiškiais parašo. Vėlgi. Nu, žinoma, reikia dar pridurti, kad tai yra kita kalbė. Ir didžiuma atvejų yra tokių, kad jie net nemokėjo kalbos tuometinės lietuvių. Tai vėlgi, kažkoks vertėjas neišvengiamai dalyvauja kažkoks trečias asmuo, į kurį lygiai taip pat reikia atsižvelgti ir lygiai taip pat, ar jis, pavyzdžiui, dabar kaip yra sinchroninis vertimas, gali būti geras arba blogas. Tai čia irgi, ką jis išvertė, kiek tai yra tiesos, kaip jis teisingai išvertė, tarkim, tam autoriui. Čia yra, nu, vėlgi, visiškai tokia, dar negana to. Ne tik, net be viso to reikia pasakyti, jog tikslas užrašymo dažniausiai visai netiriamasis, neišgirsti, tirti ir aprašyti, o pridurkim, kad didžiumos, nu, jeigu ne didžiumos, tai didelės dalies senųjų autorių tikslas buvo ideologinis, politinis. Jie turėjo vienokį ar kitokį konkretų, daugiau mažiau konkretų, arba tiesiog konkretų politinį tikslą, arba mažų mažiausiai ideologinį. Kitaip sakant, tikslas buvo arba pasinaudos šitomis užrašinomis žiniomis kokiam nors tuometoj Europoje vykstančiose politinėse sprendimuose, arba tiesiog, o tai dažniausias atvejis, tiesiog pateikti vietos religiją kaip niekinga tam, kad būtų galima argumentuoti iš pradžio kryžiaus karus, o vėliau jau tiesiog misijinę veiklą. Tai vadinasi, prie visų tų sąlygiškumų prisideda sisteminis sąlygiškumas. Kaip sakant, tikslas net nėra ją aprašyti objektyviai. Tai štai, vat, štai kokia iš esmės kokia situacija. Pakartosiu, iš tikrųjų, tie šaltiniai yra vienintelis mūsų langas į tą senovę ir vienintelis mūsų žinių šaltinis apie anų laikų senųjų dar tebe klestėjusią, tebe gyvavusią lietuvių religiją ir mitologiją, o tie šaltiniai štai yra kokie. Dėl to šitoje vietoje yra amžina problema, čia yra neišbrendama problema. Nors, tiesą sakant, dabar aš vienpusį vaizdą nupiešiau, ne viskas visą laiką taip tragiška. Yra priemonių, kai kuriais atvejais šaltinių žinias patikrinti. Viena iš pagrindinių priemonių yra pasikartojimas. Jeigu du autoriai nepriklausomi, o čia yra labai svarbu, nes jeigu jie vienas po kito eina laikę, tai ir toks atvejis labai dažnas, mes matysime paskui, vėlesnis autorius labai dažnai naudojasi ankstesnio autoriaus tekstu, rankraščiu, po to jau spausdintu, ir papildymas ir kažkiek arba tiesiog persakytumas. Bet jeigu mes aptinkame, na, vėlgi, jeigu jis persako seno, būna tokiu atveju, kad, tarkim, vėlesnis autorius persakydamas ne ankstesnį, truputį pakritikuoja. Jis, matai, va, irgi gyvenime mato kažkokią situaciją ir ne visai sutinka su ankstesniu autoriu. Vadinasi, jau mes gaunam papildomą truputį kažkokios papildomos informacijos. O geriausia, kada nepriklausomi šaltiniai. Arba jie tiesiog erdvėje, ne, tuo metu buvo, tarkim, viena laikė iš skirtingų vietų, arba įrodoma istorijos galbūt priemonėmis, kad jie yra nepriklausomi. Nes tais laikais nebuvo toks, reiškia, tas literatūros paplitimas masinis, taip sakant, tie iš pradžių rankraščiai, po to spaudiniai buvo gana reti ir tas na, vėlesnis autorius galėjo paprasčiausiai nežinoti, kaip kuriais atvejais tai yra įrodoma, kad jis tiesiog nežinojo to va, kito šaltinio. Ir jeigu taip, tokiu atveju, ir jeigu mes randam panašią informaciją, o čia yra jau objektyvumo kriterijus, kaip sakant, tai leidžia, reiškia, mums jau pasitikėti daug nu, drąsiau kliautis tokiu šaltiniu. Dar, tarkim, mes turim, kaip tik kalbėsime tautos, apie iš vėlesnių laikų tam nemažai informacijos, nemažai duomenų, čia jos su savais, reiškia, jos irgi savaip sąlygiškos, bet apie tai vėliau kalbėsim, bet jeigu mes turim, tarkim, tautos, gana daugelių variantų aiškiai žinoma užrašytą kažkokį motyvą, elementą, ir štai randame jį senosios šaltiniuose, tai mes galim visai nebejoti. Šiuolaikinė pastarųjų šimtmečių tautosaka negalėjo būti žinoma be abejo aniems prieš 500-600 metų gyvenusiems autoriams. Ir jeigu jie paminėjo, čia geriausias pavyzdys, pavyzdžiui, būtų Perkūnas. Iš tautosakos čia vienas iš populiariausių mitinių būtybių dievų, gausiai minimas ištisai beveik. Vienas su velniu bent konkuruos gali. Ir štai mes nuo pačių seniausių, nuo 13 amžiaus šaltinių, randame istorinių šaltinių, randame Perkūną. Ir gana tiksliai užrašyta, lotiniškai Perkūnus, reiškia, gal ar Perkūnos, kaip nors po to jau rašomas. Tai gana tiksliai iškiai užrašyta, nes fonetinio užrašymo tuo metu nebuvo ir taisyklių, ir lietuvių kalbos rašmenų, kaip tokių, jie, kaip žinote, daug vėliau sukurti, tai manyt, kad jis užrašytų tai čia lietuviškai su ilgąja yra visiškai neįmanoma, nes nebuvo ilgosios. Ta prasme, kad tai iškreipimai yra objektyvus, suprantami, bet ir vis dėlto užrašyta Perkūnus ar Perkūnos yra labai tiksliai užrašyta. Ir mes tada galim iškart sakyti, štai vat, iš 700 metų praeities mums pasiekia tikslus užrašymas. Ir tarkim, šalia parašyta mums nebežinoma dievybė. Bet mes matom, kad šitas autorius Doras jis labai tiksliai užrašė šitos dievybės vardą. Tai yra labai didelė tikimybė, kad tas gretimas vardas, kurio mes jau šitosakos nebežinome, irgi yra patikima jau užrašytas, tik tiesiog pati dievybė išnykusi. Vat kitaip sakant, yra tokių priemonių, kurios leidžia vis dėlto pakankamai dorai tais šaltiniais naudotis. Vis dėlto nepamirštant, kad absoliučiai jis, tai vat atsiverčiau, reiškia, ir sakau, ir cituoju, vat tai visiškai naivė, jis reiškia naudotis irgi negalima. Jis reikia naudotis atsargiai, kaip dabar, kaip moksliškai kalbant, jis reikia naudotis kritiškai. Kaip ir beje visą kolštis, iš esmės, pasaulyje. Tai štai, dabar trumpai mes juos atžvelgime, tos pagrindinius, žinoma, jų 4 tomai, kaip aš sakiau, tų, ir taip jau pagrindinių, tai iš tų pagrindinių čia yra tik dar pagrindinėsni, kuriuos čia galima per pusvalandį perbėgti akimis trumpai. Bet iš esmės, kiekvieną atskirą klausimą nagrinėjant, galima atitinkamai tai šaltiniais naudotis, nes to tam leidiny pagaliau yra kiekvienam tome rodiklės, o tai yra labai svarbu. Tai mes galim praktiškai, nors pats šaltinis, tarkim, gali būti ne pats svarbiausias iš to rinkinio, bet jeigu jis kalba apie mūsų konkretų klausimą, mes gal per rodiklę galim išeiti į tą pusę ir to šaltiniu pasinaudoti. Taip sakant, tai ir kaip mes vėliau kalbėsime jau apie konkrečias realijas lietuvių religijos mitologijos, tai mes žinoma naudosime su šaltiniais kaip vienu iš dviejų pagrindinių iš viso prieinamų šaltinių ir jais naudosime konkrečiai tada jau kiekvienu konkrečiu šaltiniu atskirai. O dabar aš peržiūrėsiu tokį bendrą tik tais vaizdą. Iškia, vienas iš tokių vėlgi su gera doze prielaidos šaltinių apie, tai paaiškinsiu, kodėl, apie baltus, apie lietuvius tais laikais kalbėti negalima, jūs kaip žinote, lietuviai nuo Latvijos skiria maždaug apie 700-metį, 1000-mečio, vadinasi, anksčiau dar nebuvo, nei lietuvių, nei baltų, buvo, nei Latvijos, prašau, buvo kažkas tokio bendro, ką jau paranku iš esmės moksliškai vadinti, tarkim, rytų baltai. Tai iš esmės toks mokslinis terminas, kaip jie patys vadino, mes negalim tiksliai pasakyti. Nors šiaip yra lingvistiniai argumentai, kad tarkim, kad vardas Lietuva kaip toks galėjo, reiškia, ir pirmo tūkstantmečio pirmoji pusėje būtų vartojamas. Tai kas jį vartojo, reiškia, čia vėlgi atsakytas klausimas, kas jo buvo vadinama. Vėlgi, pats vardas Lietuvos galėjo būti, bet mes neprojektuokim Latvijai lietuvius, palikim, reiškia, rytų baltų pavadinimą. Tai tarkim, o čia mes dabar pirmą istorinį šaltinį turim iš dar ankstesnių laikų, iš esmės iš pirmo tūkstantmečio prieš mūsų erą vidurio. Žinoma, apie lietuvius tada jau jo labiau negalim kalbėti, apie latvius irgi, ko gero mes tada galim kalbėti net ne apie rytų ir vakarų baltus, o apie apskritai baltus. Tik tiek, kad čia apie rytinės Europos kraštus kalbama, tai vadinasi, tikėtina, kad tai būtent rytų baltų protėviai bus. Tai yra Herodoto, galima sakyti, Europos istorijos tėvo pranešimas iš 5 amžiaus prieš Kristų. Ten minimi tokie neurai ir budinai. kaip gentis, tautos, tautelės tokios. Neurai ir šio, nu, neuroj graikiškai ir budinoj, ar budinoj. Nežinau, kaip tai atsiprašau, gal ir aš čia kaltas, ten graikiškai tai būtų kirtis, aš nežinau žodžiu. Tai štai, dėl ko truputį prielaidų reikia, dėl ko truputį abejo, dėl to, kad kas tie etniškai savo kalba, kitaip sakant, kas savo kalba yra tie neurai ir būdinai, yra šiai problema. Ir Rodotas nepavadino baltais, nes, kaip sakėme, baltai yra 19 amžiaus terminas. Tai jis negalėjo jos pavadinti baltais. Negalėjo jis žinoti, kad bus lietuviai ir pasakyti, kad tai reiškia būsimųjų lietuvių, ten tarkim, giminaičiai ir protėviai. Tiesiog jis paminėjo kažkokias tautas gyvenančias geografiškai apie Dniepro upino, šio laikiniai maždaug Baltarusijoje, Polesiai, jau aukščiau yra Baltarusija, va tose pelkinose, ten dar buvo tuo metu ežeras ištisinės, vos ne kaip didelis vandens telkinys, gyvenusias tautas, jis juos pavadino neurais ir būdinais. Tai čia atskira kalba apie juos, pastaruoju metu kalbininkai, ypač kalbininkai, linkia manyti, kad tai yra buvę baltai, rytų baltai, reiškia, iš esmės šiuolaikinių baltų protėvių. Na, šiuolaikinių baltų ir šiuolaikinių baltarusų, kurie suslavėjo jau ir vėliau protėviai. Ko gero tikėtina kalbėjo rytų baltų prokalbę kažkokiomis terminėmis. Ir sieja su Narevo upe, tos reiškia ten neurų pavadinimą, pagal patį pavadinimą, su neurus lietuvių žodžiu reiškia. Čia daug čia filologai, daug daugiausia kalbininkai yra pasidarbavę, bet kadangi kalbininkai mano, jog neurai ir būdinai galėtų būti baltais, su tam tikra dozė, nu, kad tikėtinė jau reiškia yra buvę baltai. Tai dėl to ir Herodoto pranešimas apie tos neurus ir būdinus tikėtinai yra galbūt pirmasis istorinis šaltinis apie senosius baltus. Tai ir be kita ko jis ten kalba šitą pasako ir apie tai, kas liečia lietuvių religiją, nu ne lietuvių, baltų religiją ir mitologiją. Tai sako, jog tie neurai kartą į metus pasiverčia vilkais. Įdomus toks reiškinys. Žinoma, galima turbūt įsivaizduoti, kad kalba apie kažkokį ritualinę persirengimą kalba. Šiaip ar taip vilkolakio, tarkim, kaip vilkolakis iki šiol tautosakoje labai, labai gerai žinomas, kad personažas, ne tik lietuvių, ne tik baltų tautosakoje. Šiaip ar taip kažkokį žinoma, tarkim, berserkus, tarkim, reiškinys skandinavose vikingų laikų, kažkas tokio už aktualaus religijai mitologijai, už šito žinios, reiškia, slypi. Minimos būdinų medinės šventyklos, tarkim. O tose srityse, dabar jau slaviškose srityse, yra aptikta iš senų laikų būtent medinių šventyklo, jos kasinėtos, ten ir stabai aptikta, nu, nes ne patys stabai, o skylės stulpų iš to sprendžiamo, kad kažkas buvo. Tai, nors, kitaip sakant, su archeologija vėlgi šiek tiek sutaria šito žinios, vėlgi tai yra svarbu. Tai yra tiesiogiai liečia baltų ir lietuvių protėvių religiją ir mitologiją. Tai yra šventyklų buvimas šiuo atveju teigiamas. Na, ilgam neapsistojant, tolesnis šaltinis jau yra iš pirmo ir antro amžiaus sandūros. Tai yra Tacito garsaus, reiškia, romėno garsus veikalas Germanija, kuris paskirtas germanams, bet paminima, ten paskutiniai keli puslapiai yra skirti ir vadinamiesiams aiščiams. Tiesa, kas tie aiščiai vėlgi buvo labai įvairiai, aišku, kai, tarkim, būta mėginimų jos ir išaiškinti esant germanams. Bet atsit, apie aiškį, čia vis baltų neliečia, kad čia apie germanus kalba. Vis dėlto daugumos tyrinėtojų šiuo metu yra sutariama, kad aiškiai yra, jeigu ne baltų protėviai, tai bent jau konkrečiai prūsų, vakarų baltų, prūsų protėviai, tai yra vakarų baltų. Nes būtent kalbama, būtent tas prūsijos teritorijas. Šiaip ar taip, tai su tokia vat išlyga irgi galima pasakyti, reiškia, galima priskirti o žinę irgi nu, baltų religijai mitologijai tarp prie šaltinių. Jis ten pamini tokį įdomų dalyką, irgi susilaukusi daugybės jau tyrinėtojų dėmesio, jog tie aiščiai esą garbina dievų motiną, mater deum lotiniškai. Tai yra, vadinasi, va tiek te pasakyta, kas ta dievų motina, va, yra labai įdomu. Ar tai jie garbino kažkokią moteriškąją deivę virš visų, ar tai, tarkim, ar moteriška, gal tai buvo iš vis matristinis kultas, ar kažkodėl va, šita deivė viena iš kitų va, pateko dėmesin autoriui Tacitui, neaišku, bet faktas yra, kad jie va, garbino, ar čia iš viso yra nuomonių, kad čia gal užmesta iš pačios Romos projekcija tam tikra paties, reiškia, tyrinėtojo, nes ten tuo metu buvo Kibelės kultas paplitęs Romos imperijoje ir atitinkamai vėlgi tos religijos buvo koreliuotos su politiniam strategijom, su politiniais interesais. Vadinasi, vieninteliam garbina tokius dievus, jeigu tu nori tuos priskirtaniems, tu pradedi apie juos kalbėti taip, žodžiu, tai ar jis galbūt čia yra projekcija romėniška. Bet šiaip ar taip, įvairiai kaip mes bespręstumėm, jie garbino parašytą dievų motiną. Ir dar turėjo šernų amuletus ir su jais eidavo į mūšį, tikėdamėsi, na, kad bus nepaliečiami. Tai sakant, kliovėsi maginių, tarkim, saugumu. Ten nėra aiškiai pasakyta, kad jie visai nekariavo, ten visai klikis su amuletais jie į mūšį. Ne, bet vis dėlto amuletai pabrėžiami. Taip sakant, vat vėlgi, kliovimas iš tokia, jau labiau, kad tyrinėtojai iš vėlesnių šaltinių ir iš lyginamosios medžiagos žino, jog net ir Graikijoje Demetra buvo su keulė susijusi. Keulė šernas yra žemės motinos gyvis, toks simbolis, galima sakyti, atributas. Ir štai, jeigu ta dievų motina būtų buvusi žemė, mūsų žemynos, iš vėlesnių laikų žinomas, tarkim, na, tokia prototipas, provaizdis. Tai va čia sutaptų, tie šernai tiktų vat, jai kaip jos atributas. Vėlgi, va tokios išvados, tokios vat, užuomenų kažkokių yra ir darbai, nemažai darbų, va šitą temą, pastaruoju metu Nijolės Laurinkienės, va yra iš tiesą seriją, va rašomi. Toliau vėl didelis tarpas ir iš 9 amžiaus mes turim Vulfstaną. Tai yra senoji anglų kalba parašytas šaltinis. Jau jis ir vadina tos buvusius aiščius, aestis, Tacito aestiorum gentes, kaip jis rašo, reiškia, jis dabar jau vadina aistais arba estais. Tai jau konkrečiai kalba apie Prūsiją, apie Sembą. Vadinasi, na, vakarų istoriografai, žinoma, jie buvo išslavinę žmonės, jie Tacitą skaitė, tačiau nereikia manyti, kad jis tą pavadinimą gal sužinojo ir pačių gyventojų. Tai atskira kalba, istoriografijos problemos yra atskiras dalykas. Šiaip ar taip, vadinasi, aistais estais ir kalba jau aiškiai apibrėžta teritorija, apie daugiau mažiau, na, apie Prūsiją tikrai, galbūt apie Sembą jau. Netgi jis kalba, jog jie yra, turi daug miestų. Žinoma, miestais, ko gero, vadinamos įtvirtintos gyvenvietės arba pilis. Aprašo vykstančias laidotuvių progą varžybas. Žinoma, turime omeny kario kilmingojo laidotuvės. Žirgų varžybos vyksta, reiškia, per laidotuvės. Jo turtas išdėliojimas tam tikrų atstumų nuo to miesto, kuris gyveno, ir vyksta jojimo varžybos, kas pirmas didžiausią dalį, reiškia, gauna taip atitinkamai tas turtas pasidalimas, po to puotaujama, kaip sakant, šermenis tai nebuvo nu, viena ašaros, tai iš esmės buvo tam tikras ritualas, beje, ritualas panašus aptinkamas iš Homero laikų iš Iliados apie Trojos karą kalbant, tai yra indoeuropietiška tradicija turinti patvirtinimų įvairiose pasaulio šalyse. Nes mes yra įdomus pranešimas, jam irgi prašta nemažai darbų. Po to aprašoma kremacija, reiškia, žuvusiojo, vėlgi tai yra irgi svarbus duomenis, jo mirusiųjų kremacija, daug ką galima pasakyti, reiškia, apie po pamirtinio pasaulio sampratą, nu jeigu nedaug, tai tikrai esminių bent jau dalykų. Rašoma, jog kumelių pieną gėrė kilmingieji, pavyzdžiui, kumysą, mes dabar manom, jog tik kažkur Azijoje toks reiškinys buvo neprašau, tai iš esmės tai, ir po to net ne vienas šaltinis ir toliau minė, kur gertą kumelių pieną. Toliau paminėtinas Adomas Bremenietis, 11 amžiaus intelektualas, išsilavinęs žmogus, jis lankėsi čia irgi Prūsijoje, Semboje ir beje rašo, jog jis tokį, va, taip jos pavadina, tai homines humanissimi apie Prūsus. Tai yra žmogiškiausiai žmonės, jis juos taip įvertina kaip, nu, kaip tautą. Po to rašo, cituosiu jau vertimą iš tų pačių minėtų šaltinių rinkinio, nors visi kiti papročiai yra tokie kaip mūsų, tai labai svarbi žinia. reiškia, išsilavinęs europietis kalba apie prūsus ir sako, jog visi kiti papročiai yra tokie kaip mūsų. Taip sakant, tai nėra kažkokia laukinė medžiuose sėdinti gentis, kaip dabar istorikai norėtų kartais pademonstruoti. Tai yra visais atžvilgiais europietiška tauta. Visais papročiais, reiškia, prilygstant europietis, kalbama, žinau, apie kilminguosius. Kilmingieji kalbėdavo tik su kilmingais, čia tą reikia suvokti, tai buvo istorinė realija, jis nekalba apie, reiškia, jau čia būtų vertikali, tos pačios šalies žmogus, vertindamas, tarkim, vertikaliai, jis labai skirtingai vertintų, čia savo pačius, reiškia, tos prašiokius ir savo kilminguosius. Čia, kai kalba apie kitą, apie svetim šalis atvykęs, žinoma, susiduria su kilmingais, su dvaro, su tuometinio dvaro, reiškia, gyventojais, didikais, ir vertina juos jau horizontaliai. Tai jis pabrėžia, kad tai yra visais papročiai prilygstantis jam žmonės. Taip sakant, tai šalis buvo gana nežinoma, vis dėlto retai tada lankoma europiečiai, bet vat apsilankęs va štai pasako tokią žinią. Tai va toliau, tai, nors visi kiti papročiai yra tokie kaip mūsų kablelis, neleidžiama lankyti miškelių ir šaltinių, kuriuos jų manimo krikščionių lankymas suteršia. Reiškia, visais kitais papročiais yra tie patys europiečiai, tik pabrėžiamas religinis skirtumas. Reiškia, religiškai jie skiriasi, jie nėra krikščionis ir nenori, jog krikščionis lankytų tam tikrų, reikia manyti, ne visų miškų apskritai, o būtent kažkokių šventų vietų, šventų šaltinių ir miškelių. Vat tokia žinia, iš to mes vėlgi iškart galim daryti išvadą, jog paminimos kažkokios šventos vietos, šventos giraitės ir šventi šaltiniai, apie kurių buvimą mes, tiesą sakant, žinome iki dabar. Nes ir dabar yra šaltiniai ir giraitės, reiškia, gerbiamas, tik tai jau, aišku, su kita atributika, jau, tarkim, prie šaltinio stovi Marijos, tarkim, statulėlė, bet tai galų gale, mes apie tai kalbėsim vėliau, apie tam sinkretinį religijos etapą šiuolaikinį, bet mums tai va šitą žinę yra tuo svarbi. Toliau, reiškia, paminėtas iš 13 amžiaus, jau 12 pabaigos 13 pradžios magistras Vincentas Kablutekas, lenkų kilmės, jis lotyniškai rašė, kaip tuo metu dar viso Europoje buvo rašoma. Jis paminė šventyklas ir aukurus, reiškia. Ir tai va daugelis autorių, vėlgi čia va galima vėlgi kartais šiuolaikiniai tyrinėtojai neigia, jog senovės, tarkim, lietuviai, senovės baltai turėjo šventyklas ir aukurus. Tokiu atveju mėginama įrodyti, na, kad va, tokių žinių ir pranešimų, na, nepagristumą, kad tai atseit, na, galbūt stereotipai kažkokie, taip, vėlgi mes galim sakyti, jog tos šaltinius, kaip minėjau, sąlygiškus, tyrinėtojas yra laisvas nu, žinių ir metodų rėmuose traktuot vienaip ar kitaip. Galima juos labai visus, reiškia, nuvertinti, visais jais nepasitikėti. Galima priešingai, gal net pernelyg patikėti ir kliautis jais. Iš tikrųjų, tiesa kažkur per vidurį, bet ne vienas šaltinis mini buvus šventiklas ir aukurus, ir stabus, taip kad šiuo atveju mes negalime iš šitą konkrečią žinią pernelyg tartis, bet vat, paminėti jog minimą, tai reiškia vat, aktualu. Toliau, reiškia, kas yra labai įdomu ir šiaip visiškai užleista buvo tema lietuvių, nu, tyrinėtojų užleista tema, bet pirmoji žinia, kad tai vat, čia yra būtent šitame Vincento Kadlupeko 12 amžiaus pabaigos pranešime, būtent pabrėžiama reinkarnacija. Kaip sakant, reinkarnacijos vaizdinys senovės lietuvių ir, nu, gal čia plačiau, biškį jotvingius, gal čia liečia daugiau, senovės baltų religijų mitologijai. Pacituosiu vertimą. Čia aš pats, mano vertimas biškai, kad visiškai pažodžiui beveik iš lotyniško, tai tokia lietuvių kalba, bet ne irgi leidžia pasakyti, galima pasakyti visiškai taip pat tom pačiom priemonėm kalbos. Esama, mat, visiems getams, getais čia vadinami jotvingiai, bendro paklydimo išsivilkusias iš kūnų sielas, vėl įsiliejant į gimsenčius kūnus. Ir kuo į gyvuliškesnį, tuo lab gyvulėjant. Tai kalbama ne tik apie tikėjimą reinkarnaciją, bet kalbama ir apie tam tikrą, na, mes šiais laikais pasakytumėm karmos sampratą, kad reiškia, žinoma, mes tik mes dabar tai galim pasakyti, vargu ar lietuviai tuo metu galėjo vartoti. Bet esmė ta pati yra, esmė, kad reiškia, galima atsigimti ne tik, vadinasi, kad reinkarnacija ne tik vyksta kažkaip tai tam pačiam lygiai, bet jie galima gyvulėti ir atsigimti į gyvulį, arba reikia tikėtis čia nepasakyti, bet galim tikėtis, priešingų atveju galima kažkaip galbūt tobulėti ir atsiginti visi geresnį gyvenimą. Tai šiaip šita žinia yra gana svarbi, jinai mums daug pasako apie, na, esminį dalyką, svarbų dalyką pasako apie senųjų lietuvių ir jų kaimynų pažiūrę. Toliau, tarkim, iš 13 amžiaus vidurio yra labai įdomi žinia vadinamojo Vokiečių ordino taikos sutartyje su Pamedės, Varmės ir Notangos prūsais. Čia taip jis vadinasi, tas šaltinis. Ten paminimas dievas, nu, ten parašyta lotiniškai Curcija, bet mes net negalim sakyti, kad CH, tai matyt, H yra. Arba galbūt nereiškia raidė K. C pirmo irgi turbūt K, tada kurkė išeitų. Dėl to taip neaišku, dėl to, kad tyrinėtojai labai įvairiai rekonstruoja tą pavadinimą. Žodžiu, paminimas dievas ar kurkė, ar kurka, nes kitas vėlesnis šaltinis jis kurka rašo, reiškia, ar kurkas. Neaiški nei to dievo lytis, nei tiesą sakant, nelabai aiškios funkcijos. Apie irgi daug iečių sulaužyta, daug plunksnų, tiksliau, tyrinėtojų sulaužyta, apie jį kalbant. Bet štai va toks reiškia, va, tokia dėlybė paminima. Po to paminimi labai įdomus čia Tulisonės, vėl Ligašonė. Tai, nu, Tulisonis ir Ligašonis. Vėlgi, tas vardas lietuviškai neskamba, interpretacijos labai įvairios buvo, gal čia reiškia, gal dėl kažkokie linguotojai, lingašonis, ar ten, reiškia, gal ne, gal tylus sonis, o ne tulis sonis. Vėlgi, tai yra interpretacijos, jų yra, čia tyrinėtojai vis tiek, nu, norom, nenorom, jie tas interpretacijos mėgina daryti, nes vardai nesuprantami. Bet kas svarbu, tie yra žiniai, kurie palydė Velionį į aną pasaulį. Ir apie jo štai kas pasakyta. Pakėlė į dangų akis, šaukdami, jie melagingai, na, tie visi apibūdinimai, ten, kaip mes matėme, paklydimas buvo, reiškia, čia melagingai, čia reiškia labai aiškiai, reikia suprasti krikščionio autorio požiūrį. Ir jis negali to požiūrį nepademonstruoti, nes jo tikslas yra toks. Dėl to prie šito reikia įprasti, kalbant apie senuosius religijos mitologijos šaltinius. Pakėlė į dangų akis, šaukdami, jie melagingai tvirtina matą, čia pat esantį Velionį, skriejantį ant žirgo per vidurį dangaus, pasipuošusi žvilgančiais ginklais, nešantį rankoje vanagą ir su dideliu būriu palydos einantį kitą pasaulį. Labai įdomus vaizdinys, reiškia įsivaizduojama, jog Velionis, ta prasme, Velionio siela ar vėlė, su, vadinasi, suprastu žirgo vėlė, nu, čia kalbam tie vaizdiniai, kad jie su ant žirgo, reiškia raita su tais visais, bet reikia suprasti, kad tai jo palidovai irgi dvasiniam pasaulyje. Reiškia, žirgas buvo aukojamas, mes vėliaugi randam iš Algirdo paukojimo, kad jis, reiškia, paukotas ant žirgo, sėdintis jo lavonu, jis numiręs ir kartu su jo sakalu, šunim, netgi tarnų mylimu. Taip sakant, jis iškeliauja į kitą pasaulį su visa palyda, su vėliu, artimiausių savo draugų, reiškia, ir gyvulių mylimiausių, reiškia, jo vėlių palydą. O čia jau rašoma, kad va šitai Velionis matomas keliaujantis vieną pasaulį per dangų raitas. Čia labai įdomi žinia, čia daugybė dar iš jos galima įvairiausių išvadų daryti. Jau vien tai, kad raitas, pavyzdžiui, joja kitą pasaulį, irgi yra įdomiausias dalykas. Čia žinoma, reikia turėti omeny, kad turbūt čia neturbūt garantuotai kalbama apie karių luomo atstovo mirusiojo kelionę į kitą pasaulį, ne apie kokį nors prašioką. Toliau labai svarbus yra 13 amžiaus vidurio Ipatijaus metais. Jis taip pat sime, kuo arčiau, kuo vėlesni laikai, tuo gausesni šaltiniai. Tai reikia turbūt manyti, kad tai yra natūralus. Ipatijaus metraštas čia rytų slavų senąją rusų kalba parašytas. Jame kalbama, jog Mindaugas apie jo istorinės mūsų, reiškia, karalių kalbama, istorinė asmenybė, Mindaugas savo dievams slaptai, pasmerkiant jo atsimetimą nuo krikščionybės, savo dievams slaptai aukojo. Visų pirma, Nunadėjui ir Televeliui ir Diviriksui ar Divirikui. Čia vėlgi, kaip interpretuosim rytų slaviškai užrašytą vardą. Zuikių dievui ir Medeinai. Jei vykstant į medžioklę išbėgdavo į lauką zuikis, į mišką nežengdavo ir nedrįsdavo jame nerykštės nulaukti. Įdomi žinia, vadinasi, pirmiausia, dievybės paminimas, apie kurias mes paskui dar turėsim reikalų, su kuriuom bus susidursime. Tarkim, Medeina daugiau mažiau, reiškia, aišku, mums skamba lietuviškai ir mes po to dar turime iš 16 amžiaus Modeina, reiškia, galima sakyti, kad irgi Medeina, tai yra miško, nes medis senesnė reikšmė, negi turėjo miškas. medžias, dar tokia lytis, reiškia, tai iš esmės miškų, miškų matyti, mišką globojant ir miškų deivė, tai yra medeina. Labai, reiškia, tas diviriksas, mes apie jį vėliau kalbėsim, tai gali būti, reiškia, diviriks iš tikrųjų yra. Tai galbūt reiktų sakyti, kad divir, ne diviriks, mes pridedam antrą galūnę, gal tai divirikas. Užrašytas, reiškia, arba užrašytas, va, praleidžiant paskutinį, arba gal, galbūt toj termiai buvo tariama, dabar yra gausybė tarmių lietuvių, kur nukandamos galūnės. Tai tas diviriks, reiškia, interpretuojamas, dvi pagrindinės interpretacijos, jog tai yra arba dievo rykštė, arba tai dievų rykis. Tai vis manau kažkoks ir galbūt manoma, čia perkūno epitetas, tačiau tyrinėtojai, tačiau telelelis, vardas labai neaiškus, apie jį vėliau kalbėsim, reiškia, kalvis, nukalęs saulę. Nu, medėjas irgi vardas labai neaiškus, reiškia, daug interpretacijų sulaukė. Bet matome, jog, reiškia, perbėgus kelią zuikiui, nebejoja į medžioklę. Įdomus prietaras, tarkim, kuris išlikęs iki šiol, žinomas aplinkui daugelį tautų, jeigu iš kažkur išsiruošė į kelionę, zuikis perbėgo kelią, tai grįžka atgal tiek iš naujos, tai yra blogas ženklas. Bet va štai jau įdomu, kad tie keli šimtai metų, o tas prietaras, o pasirodo dar tais laikais, va, jis net ir aukštuomeniai žinotas. Na, toliau reiškia, kalbam apie lietuvių, kaip lietuviai puldami jau sąjungininkų, pačių rusų, rusėnų išplėštą Vosveglio miestą, turiu citatą, reiškia nepasitenkinimą to, kad jie pavėlavo į tą užpuolimą ir tas miestas jau buvo priplėštas, matyt, grobio reiškia nebegavo, reiškia dėl to reiškia nepasitenkinimą. Reiškia nepasitenkinimą ir spjaudė saviškai tardami jandą, atsit lietuviškai. Janda, mums dabar tenka interpretuoti, ką reiškia rusas išgirdo, ką jis pavadino tą jandą. Arba galbūt buvo toks šūkis, kaip keiksmažodžio lygio gal kažkoks, tai kad, nu, kaip spjaudinamas, ką gali šaukti spjaudinamas, karys ten. Tai, vat kas tas janda, bet mums neaišku, kaip gal reiškia. Ir šaukėsi savo dievų andajo, vėlgi diviriksu antrą kartą minėtą ir minėjo visus savo dievus. Vėlgi yra įdomi žinia ir susilaukusi, reiškia, daug interpretacijų. Negana to, po 90-mečio vėl turime dar papildomą naują šaltinį, vėlgi iš rusėnų, iš rytų reiškia, slavų, tuomet senos senaja rusų kalba, ir ten yra pateikiamas Sovijaus mitas. Vienas iš kertinių, kai kurių tyrinėtojų, Beresnevičius, pavadintas vieninteliu išsamiu tikru lietuviškų mitu, kuris mus pasiekė. Jis būtent perteikimas visas Sovijaus mitui paskirta itin gausi literatūra. Dabar mes prie jo vėliau dar jį aptarsime, dabar prie jo nelaikas jį perpasakoti. Yra net iš atskira knyga, studija tekstologinė iš visų keturių išlikusių nuorašų, jie aptarti tie nuorašai. Pats objektyviausias iš jo dabar leidimas yra Iljos Lemeškino, taip ir pavadinta Sovijaus sakmė ir 1-2-6-2 metų chronografas. 9 metais, o dabar kažkaip porą metų Vilniuje išėjęs. Tai ten, reiškia, kalbama, vat, be kita ko, be paties Sovijaus mito dar kalbama štai. Šį paklydimą Sovijus įvedė į juos, kad aukoti nelabiems dievams ir išvardinė. Andajui ir perkūnui, štai pirmasis perkūno paminėjimas yra, vadinasi, iš 3 amžiaus 2-6-2. Ir kitaip tariant, net paaiškinova, andajui ir perkūnui, kitaip tariant, griaustiniui, nes rytų slavas, iš čia geriau dar atsit nesupras, kas tas perkūnas, o šiaip būtų supadžiusi, o perūną turi giminingą. Ir žvorūnai, paminima žvorūną, iš čia kitaip tariant, kaliai. Ir televeliui kalviai, nukalusiam jam saulę, kad šviestų ir žemės ir įmetusiam ant dangaus saulę. Tačiau yra gausybė informacijos, kuris sulaukia pelnyto daugelio tyrinėtojų dėmesio, mes ilgainiui dar prie jos grįšim, lygindami su vėlesniais duomenimis ir su tautosaka. Čia tyrinėtojai įvairiai tos dievus dėliojo ano sąrašo ir šito, kad galbūt tas nunadėjas ir andajas yra tas pats diviriksas ir perkūnas yra tas pats, galbūt medeina ir žvorūna yra ta pati, o įvairūs keli vardai vienai dievybė yra labai žinomas paplitęs reiškinys, iš esmės netgi būdingas, kad dievas dažnai įgyja epitetus ir epitetais tam vadinamas, epitetai net gali virsti vardais, vardai nueina į antrą planą, žodžiu, taip sakant, yra visai įmanoma, žodžiu, šia tyrinėtojams jau yra ir šiaip dirba darbo ir jau nemažai nuveikti tyrinėjant šitą šaltinį. Toliau netas vėlgi apie 30 amžiaus vidurį iš kitos, tik iš vakarų pusės, Henrikas Latvis, nu, vakarų, ta pasme, jis yra šiaurėje daugiau, ne apie šiaurę, bet jis, jis yra, reiškia, jau vokietis, nebe rytų slavas, ir kalba apie Livonijos kroniką. parašęs, reiškia, ir ten, pavyzdžiui, minima, tarp kita ko, cituoju, viename kaime po vyrų žūties, po žuvimo mūšyje, pasikorė 50 moterų. Suprantama, jos tikėjosi veikiai gyvensančios su jais kitame gyvenime. Vėlgi, reiškia, kad čia irgi interpretatoriai tyrinėtų įvairiai galvoja, reiškia, ar čia ta interpretacija jo gauta iš žmonių, ar tai tikrai jų motyvas buvo, gal jis tiesiog patyrusios apie vyrų žūti iš tokio kolektyvinio, tarkim, gedulo gal paėmė ir nusižudė. Ar, pavyzdžiui, nusižudė visai ne dėl jausmų, o tiesiog supratos, tiesiog netekus gausybės vyro išgyvent nebeįmanoma. Tai laikyti netai paprasta, iš esmės, gyvenimas buvo sunkus. O ta prasme, ieškoti įvairių priežasčių, bet šiaip ar taip pat šaltinis tą priežastį pabrėžė. Mes galim ją priimti, nepriimti, bet ignoruoti negalime. Reiškia, o jis kaip pasako, kad reiškia, jos tikėjosi vėl gyvensančios su jais kitame gyvenime. Taip sakant, jos tarsi galbūt visai nesižudė, tai, ką mes vertinam kaip savižudybę, gal toje pasaulėžiūroje buvo ne savižudybė, ne mirtis, o perėjimas, tam tikra perėjimas į aną pasaulį, anapus kartu paskui savo žuvusius vyrus. Ir reiškia, kaip anas ten jojo, reiškia, ant žirgo su sakalais į aną pasaulį, taip jos dabar, reiškia, aš tokiu būdu bando nukeliauti. Įdomi ir pats mirties būdas, pasikūrimas, reiškia, vėl jis yra toks specifinis, tarkim, iš germanų panašaus laiko, iš skandinavų, žinome, kad Odinui aukos buvo kariamos, iš esmės netgi kartuvės Odino medžių.